1LV podcasts.
Sveicināti F1LV klausītāji! Šoreiz podcastā ar jums kopā Roberts Graudiņš un Aldis Putniņš. Lielais rallycrossa drudzis ir noslēdzies, tādēļ šoreiz ir laiks paskatīties uz galvenajiem notikumiem Formula 1 čempionātā pēc vasaras pārtraukuma. Atskatīsimies gan uz notikumiem ārpus trases, politiskajā lauciņā, bet nu jāsāk ar pašu galveno, lielo avāriju, kas risinājās Singapūras Grand Prix startā. Sebastians Fetels, Max Verstappens un Kimi Raikkonens visi sacīkstes beidzis pašā pirmajā aplī. Man liekas, ka šeit bija neliels Ferrari taktiskās kļūdes, jo Fetels, uzsākot cīņu no pole position, viņam bija ļoti plašas izvēles, kur doties, kā darīt. Es domāju, ka to, ka viņš brauks pa kreisi, boķēt Verstappenu, to viņš zināja jau pirms sarkanās gaismas nodzes. Tā ka varbūt tās viņam vajadzēja pakonsultēties Kimi Raikkonen un padot ziņu, ka viņš brauks pa kreisi, tad lai Raikkonens nelien tur un nenotikt visu šī avārija.
Nu, vienmēr sakot, viņam spoteri vajadzēja. Patiesībā, ja tā mēs padomājam, spoteris būtu noderējis un pat bez jokiem šajā gadījumā. Bet, nu, ja tā pavisam nopietni šai lietai pieejam un pakāpjamies nedaudz atpakaļ, tad Ferrari Singapūras posms bija jāuzvar un patiesībā dubult uzvara nebūtu nekas ārkārtējs un būtu patiesībā pat loģisks iznākums šai sacīkstē. To viņi zināja pirms tam, viņi, es domāju, paskatījās uz kalendāru pirms Singapūras un atlikšajām septiņām sacīkstēm. Nu, mēs varam teikt, divas, trīs ir tādas, kur Ferrari ir jāuzvar un jābūt priekšā Mercedes, un Singapūra pilnīgi noteikti bija viena no tām. Tā kā viņi gatavojas tai sacīkstē, kur jāpaņem 25 punkti Sebastianam Fetelam, sestdien viss bija priekš viņa ideāli, Hamiltons bija tālajā piektajā pozīcijā starp viņu un pole position bija vēl četri braucēji, tā kā nu, šajā ziņā bija nu, lieliski, viss sākums bija nevainojams. Un tā kā es domāju, tur bija milzīgs spiediens uz Sebastian Fetelu, startā visu paveikt tā, ka viņš pirmajā līkumā iebrauc līderis. Un, nu, izskatījās tas nedaudz lēnais starts viņam šoreiz iegrieza, un viņš gribēja visu vienā rāvienā atgūt, un tas tad arī atspēlējās. Protams, pēc tam jau mēs varam tur spēlēties ar dažādiem scenārijiem, ka varbūt Kimi Raikkonenam vajadzēja nedaudz piemirzēt, varbūt arī Maxam Verstappenam nevajadzēja līst tur iekšā pa visām varītēm un arī varēja piemirzēt, bet no otras puses, nu Sebastians Fetels, viņam ir jāuzņems lielākā daļa vainas, jo teoretiski viņš varēja nemaz nebloķēt viņus braukt līdz galam pārējo malu un Singapūra ir diezgan unikāla, tas pirmais līkums, es ļoti labi atceros, Sebastians Fetels vismaz divas reizes iepriekšējos gados pirmajā līkumā startā brauc pa ārmalu un ārmals izcīnīja pole position, pirmo startu pozīciju, pirmo pozīciju sacīkstē un pēc tam arī uzvarēja to sacīkstu vēl Red Bull laikā. Tā kā, nu, slapjā laikā varbūt nedaudz tur viss savādāk ir, bet viņš mierīgi varēja braukt arī pa savu ārmālu, mierīgi varēja palaist to pašu Raikkonen priekšā, jo gal galā ne jau pirmajā līkumā izšķirs sacīkst. Viņš zina, ka tālu aizmugurē ir Lewis Hamiltons un ka šajā gadījumā viņam droši jātiek līdz finišam priekšā Hamiltonam, viņš izcīnīs papildus punktus un lielākā daļa darba būs izdarīt. Tā kā, es domāju, ka tas pats svarīgākais šeit bija, ka tas stress un spiediens psiholoģiskais bija divas nedēļas krājies, kas Singapūrā obligāti ir jāuzvar, komanda to zird, sestdienā viss ir izdarīts un pēkšņi viņš sajūt, ka startā nedaudz viņš ir aizkavējies un šobrīd tas viss ir zem liels jautājumzīmes, vai viņš to izdarīs vai neizdarīs. Nu, un tur tas stress arī izteicās.
Pieminēja arī ārmalu un tieši caur turienu Lewis Hamiltons spēja izbraukt no piektās vietas līdz pirmajai, bet Red Bull komanda arī šoreiz demonstrēja ļoti labu ātrumu, tā ka ļoti atslāpt un mierīgi un droši Ferrari nemaz nevarēja šajā pirmajā līkumā. Bet, jā, Lewis Hamiltons ir izcīnījis trīs uzvaras pēc kārtas. Vai šis ir izšķirošais izrāviens Mercedes komandai, jo mašīna ir spēcīga, komandas biedrs ir ātrs, iespējams jau ir izkritis no cīņas pa titulu, tā ka es domāju, ka daudz vairāk redzēsim, kā Bottas cenšas boķēt un aizkavēt Fetelu, turklāt konstruktoru kausā ir iegūts ļoti drošs pārsvars.
Jā, ļoti iespējams, tas bija izšķirošais brīdis cīņā par čempionu titulu Lewisam Hamiltonam, un šoreiz viņam tas viss iekrita klēpī, lielā mērā pateicoties šajā avārijā, ko jau runājām, un kā jau teicu, tad trīs no septiņām sacīkstēm atlikšajā sezonas daļā pirms Singapūras bija teoretiski uz papīra Ferrari, trases pārējās bija Mercedes trases. Ja tagad ir pilnībā atdevuši vienu savu trasi, viņi Mercedes un Lewis Hamiltons tur paņēma uzvaru, nu, tas nozīmē, ka jau ir atdevuši ļoti daudz punktus čempionāta kopvērtējumā un atgūt būs ārkārtīgi grūti. Turklāt, jāsaka, Luisa Hamiltona gadījumā gribētos teikt, ka, protams, daudziem var iekļīst klēpī uzvara, bet nu, tā čempiona titula cienīgs sniegums ir tas, ka viņš spēj tās iespējas izmantot 100%, pat pusiespējas izmantot 100%, jo tik un tā bija lietus, bija ļoti smagi laika apstākļi, gara sacīkste, tumsa, redzamība, to visu liekam kopā, slapjā trasē, viņš bija tālu visiem priekšā arī ar to, neko viņam nevar izdarīt. Tā kā šeit arī parādās tas, ka neba no Luis Hamiltons tur netīšām ir nokļūst čempionāta vadībā, un es domāju, viņš ir pelnījis tikpat šo čempionu titulu kārtējo, šoreiz jāsaka kārtējo, kā Sebastians Vettels. Protams, mums visiem gribas kaut ko jaunu, jaunu čempionu tā tālāk, bet nu, neņemsim neko nost arī Luisam Hamiltonam. Viņš šogad startē lieliski. Ņemot vērā, ka ir vienkārši sīvāka cīņa, viņš izmanto savas iespējas ļoti, ļoti labi.
Laikam tomēr neitrālākie fani labāk gribētu redzēt to pašu čempionu, bet ļoti sīvā cīņā nekā jaunu čempionu, ļoti garojacīgos braukāšanās. Bet jā, minēja jau, ka dažās trasēs Ferrari ir ātrāk, dažās Mercedes, bet tas vien jau parāda, cik ļoti tomēr līdzīgas savos spēkos ir šīs abas komandas. Tādēļ es nedomāju, ka... Tagad tīri uz sniegumu trasē kāds varēs izdarīt ļoti izšķirošu izrāvienu, bet jāņem vērā, ka šo sezonu Luis Hamiltons nav izstājies nereizi. Sebastians Vettels Singapūrā to izdarīja pirmo reizi, un arī Bottas, piemēram, ir izstājies tikai vienu reizi. Es domāju, ka kaut kad ir jānāk šīm problēmām ar mašīnu, tehniskiem brāķīšiem, un ņemot vērā to, cik pārliecinošas abas komandas ir, tad viens mazs defektiņš var ļoti pamatīgi izgriezt, kā to pagājuši, kad Hamiltons pārliecinājās Malaizijā.
Jā, nu, pilnīgi noteikti tā jau vienmēr ir izšķirošajā sezonas daļā, kad tehniskās lietas īpaši tiek pieskatītas un varbūt brīžiem tā komanda, kas ir vadībā, nedaudz spēlē no aizsardzības, īpaši neriskē, piegriež nedaudz dzinēja, ja tas īpaši nav vajadzīgs un varbūt upurē pāris pat punktiņus brīžiem, lai tikai nenotiek dzinēs un lai nebūtu mīnus uzreiz, nezinu, 15-18 punkti un nolīti tajā attiecīgajā posmā. Vieglāk vienmēr spēlēt ir. No aizsardzības, bet runājot par Ferrari, viņam šāda izstāšanās tomēr ir kaut kas absolūti unikāls, un es domāju, tāda viena no melnajām dienām viņu vēsturē pilnīgi noteikti, jo statistiķi jau bija atraduši, ka pēdējo reizi abi Ferrari piloti savstarpējā sadursmē pirmajā līkumā izstājās 75. Gadā, iepriekšējā reize bija. Tad, nu, tas ļoti sen nav noticis, un pēc tam vēl 60. Gados vēl nākamajā reize bija senākā, tā kā tas ir reize 10 gadē, pat mazāk mums, ja mēs tā pareiķinām, kad viņi to izdara tieši viens otrus izsitot pirmajā līkumā. Nu, mēs atceramies, Mercedes to dar krietni biežāk, pat Red Bull to ir darījuši regulāri. Bet, nu jā, sezonas noslēgums būs izšķiroši arī no tehniskā viedokļa, tur es piekrītu.
Bet aizskāri jau komandas biedru cīņas. Šogad vispār ļoti daudz dažādu kontaktu bija bijuši gan Force India pārstāvjiem, kas izstāsta, ka nu jau vairs ļoti ar aizžmiegtiem zobiem saka, ka respektē viens otru, gan Karlsam Sainzam ar Danielu Kvjatu. Bet cik liels seks tas vispār komandai var atstāt un vai būtu vērts kaut kā mēģināt viņus ierobežot, jo abiem braucējiem, protams, ir savas ambīcijas un skatītāji grib redzēt šo cīņu arī ar vienādām mašīnām.
Jā, nu šeit rastās no komandas situācijas. Mēs atceramies, mums pēdējos 3 gadus bija Mercedes vadošajās pozīcijās. Toto Wolffs atļāva Niko Rosbergam, Luisam Hamiltonam savā starpā cīnīties. Pāris reizes mēs esam tā rezultāta iegūši ļoti skaists sacīksts, bet kopumā mums tomēr tas ir devis papildu dimensiju čempionātā, kur ir intrigas ne tikai trasē, arī ārpus trases. Atceramies, nevarēja viņi sadzīvot savā starpā un tomēr arī tas piedod tam visam čempionātam savu odziņu. Es domāju, ka daudzi varbūt arī meitenes papildus skatās tikai tāpēc, ka tur divi puiši savā starpā kasās. Nu, mēs nevaram arī to izslēgt. Bet mazām komandām tas ir krietni, krietni sāpīgāk, jo viņām ir jācīnās pa katru punktu. Force India šogad nu, ir visi cepuri nost ir vienkārši lieliski startējuši, protams, pateicoties abiem pilotiem, bet viņiem arī, ja nu vēl šobrīd varbūt tas nav tik sakāpinātā situācija tieši čempionāta kopvērtējumā, jo viņi iegūš lielu pārsvaru, tad varbūt situācija, ka tie zaudētie punkti savstarpējā cīņā viņiem izšķirs miljonus, un viņiem tie miljoni ir dzīvībai svarīgi. Līdz ar to viņi nevar atļauties rīkoties, kā rīkojās Mercedes iepriekšējās sezonās, kā pateica Toto Wolffs paši izšķira to trasē. Nē, viņiem ir tā lieta jāņem stingri rokās, un mēs to esam redzējuši arī iepriekšējos gados. Ir bijušas tādas mazās komandas, kas stingri pasaka, kāda būs situācija, stingri nostāda noteikumus, kurš ir uzvarējis kvalifikācijā vai kurš izbrauc pirmajā līkumā kā līderis. Tam ir arī priekšroka vēlāk pitstopos apzīšanās tā tālāk tā joprojām. Otrs jautājums, vai komandas pateiktais kaut kādā veidā nav pretrunā ar pilota ambīcijām, kā mēs redzam, tas pats Force India piemērs, Okonam varbūt ambīcijas vēl nav, viņš ir jaunulis, viņam vēl sevi ir jāpierāda, tad Peresam ambīcijas ir milzīgas, jau es domāju, ka jau startējot McLaren, viņam ambīcijas bija debesīs, un lielā mērā viņš no turienes tika tāpēc izmests. Varbūt tagad viņš nedaudz pierimies ir, bet viņš apzinās savu vērtību, viņš apzinās to, ka viņš nāk iekšā ar milzīgu Meksikas naudu, un viņam ir kaut kāda teikšana, varbūt par ko mēs nemaz nezinām aizklusēs. Tā kā šeit ir vēl pāris dimensijas, kas ir jāņem vērā, un, kā jūs teicu, no Force India tā situācija ir savādāk nekā ir Mercedes, un tas ir jāvērtē no komandas pozīcijas.
Protams, Force India mazliet pateicīgi tas, ka viņi netur var noķert trešo vietu un arī piektā vieta diezgan tālu, un Estebanam Okonam tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi apliecināt sevi Mercedes komandai, jo, kā zināms, tad nākamgad beigsies līguma ļoti lielai virknei vadošo braucēju, un gan jau arī Okon vārds pavīdēs starp šiem braucējiem, kas cer uz labāku līgumu. Bet aizskārām tātad dzinē braucēju tirgu, un šoreiz varbūt šī gada sakarā varam runāt kopā par braucēju tirgu un dzinēju tirgu, jo fakts, ka McLaren vienojušies ar Renault, ir pataisījuši veselu ķēdes reakciju, bet galvenais droši vien, kad ar šo visu viņiem izdosies noturēt Fernando Alonso, jo tomēr tas, kā viņš izteicās pa Honda, nu galīgi nebija pozitīvi un neizskatījās, ka tur kāds sadarbības turpinājums ir iespējams, bet šobrīd Alonso īsti variantu uz citu komandu iet nav, un vienīgais variants ir vai nu McLaren vai nu doties pāri okeānam vai uz Lemānu.
Jā, Alonso vilšanās un frustrācija attiecībā uz Honda ir jūtama katrā viņas solī, pat treniņos, tie, kas nu, skatījās treniņus, varbūt redzēja, cik ļoti Alonso par katru mazāko problēmiņu mašīnā Honda, tieši Honda dzinēja problēmiņu, uzreiz to uzpūš diezgan lielu un skaļi radio pasaka, ko viņš par to visu domā, protams, ne labākos vārdus, skaidri apzināties, ka tas viss tiks translēts visai pasaulē, jo nu, šobrīd skaidrs, ka kaut kas interesantāks ir, jo īpaši treniņu braucienos, tad tas tiek arī translēts tiešraidē. Un nu, tas viss pasaka tikai vien, ka tur tā laulība ir absolūti jāšķir, ja McLaren grib ar Alonso sadarboties, un viņi ļoti grib, viņi to laulību šķir, un tas arī beidzot ir ticis izdarīts vai par agru vai par vēlu, es domāju, ka tur vēl Zaku Brown tiesās arī vēsturnieki gadus vēlāk, bet jebkurā gadījumā šobrīd, es domāju, skatās uz tādu nedaudz lielāku cerību uz nākamo sezonu, kā es esmu teicis vairākas reizes, vēl jau arī Renault pašiem jāizdara savus darbus, mājas darbus ir diezgan lielā mērā, un tas dzinējs ir uz nākamo sezonu jāsakārto krietni izturīgāks. Bet Alonso tiešām nav kur iet, un es ļoti ceru, ka viņš paliks. McLaren piedāvās viņam iespējas gan Indijas sakarā, gan Le Mans sakarā, kur projekti tiešām ir kaut kādi iekustināti, un iespējams Zaks Brauns tieši tādā sakarā ir vērsis skatu diezgan agri uz to Le Mansu, parādot, ka ir McLaren tādi resursi, lai piedāvātu pilnu paketi Fernando Alonso izklaidēties arī pēc pirmās formulas karjeras beigām, un es domāju, ka tā būtu laba lieta, viņam nebūtu jāmeklē jauna komanda, jauni cilvēki, un McLaren tomēr ir tas resurs tehnoloģiskais diezgan milzīgs. Un gribētu to redzēt arī tiešām to vēl vienu titulu Fernando Alonso, jo fani vai antifani viņa tomēr piekritīs, ka Fernando Alonso ir nu, teiksim, šī gadsimta viens no izcilākiem pilotiem pilnīgi noteikti, un grūti atrast viņa vājās vietas, ja tā paskatāmies, ir visiem, pat Sebastians Vettels pierādīja, ka viņam ir vājā vieta, iepriekšējā posmā ļoti uzskatāmi. Nu, Fernando Alonso gadījumā, nu, ko mēs varam teikt, pārāk nesmuk izrunājis par Honda, laikam tā ir tā vājā vieta, un šobrīd tas tā varbūt nedaudz viņam var atspēlēties, ja nākamajā sezonā viņam nekas nesanāks arī ar Renault, bet citādi tieši braukšanas ziņā es neredzu te kādas problēmas Fernando Alonso.
Viņam talants atrasties neīstā vietā, neīstā laikā, jo gan ar spiegošanas skandālu, viņš bija visi epicentrā, gan ar to Crashgate Nelsonam Piquet, viņš tomēr bija komandas biedrs un tagad atkal ar McLaren Honda komandu. Bet aizskāra jau arī Le Mansu un Zaks Brauns jau teica, ka viņš plāno pievienoties ar McLaren komandu, ja tās izmaksas LMP1 klasē kritīsies, un šobrīd izskatās, ka ja tur paliks tikai Toyota, un vai pat tā paliks, tad tām izmaksām neizbēgam būs jākrīt. Bet skatoties atpakaļ uz F1 braucēju tirgu, es domāju, ka ieguvēji ir gandrīz visi, jo labā ziņas čempionātam ir tas, ka paliek 4 ražotāji, Honda nekur nedodās projām, līdz ar to nav tā, ka ja viens ražotājs kādā brīdī aiziet prom, tad sākas lielie juku laiki, bet Renault komanda ir ieguvusi spēcīgāku komandas biedru, labu reklāmu, un ņemot vērā, ka viņiem tagad būs divas top komandas, respektīvi McLaren un Red Bull, šis būs labs veids datu ieguvei, turklāt interesanti būs arī pavērot, kā McLaren un Red Bull sacenšās ar vienādu līmeņu dzinējiem. Tikmēr Red Bull komandai būs iespējas izmēģināt Honda dzinēju uz Toro Rosso komandas, kas, es domāju, finansiāli būs izdevīgāk, zinot, kādus miljonus Honda ienesa. McLaren komandā, es domāju, protams, ka nevaram runāt tādos pašos mērogos, bet diez vai Toro Rosso ir šausmīgi daudz jāmaksā par šiem pakāpīt zemākiem dzinējiem. Un arī rezultātiem Toro Rosso komandai varbūt nav tik liela nozīme, jo tomēr komandas primārais un galvenais mērķis ir iespēlēt jaunos talantus. Ar Carlosa Sainz došanos uz Renault, Toro Rosso ir pavēruši ceļu arī Pjēram Gazlijam, vai varbūt tās, ja Honda grib iebīdīt no Buharu Matsušitu. Tomēr katrā ziņā kaut kāda rotācija braucējiem būs vērojama, un ņemot vairāk Carlosa Sainz, ir tikai izīrēts. Tas nozīmē, ka ja Ricardo vai Verstapens dodās projām, tad viņi ātri vien var ielikt Sainz ļoti konkurētspējīgā mašīnā. Un visas šīs ķēdītas rezultātā, protams, ietekmējas arī Williams un Zauber komandu braucējas izvēles.
Jā, nu šobrīd mēs runājam jau ik pa brīdim pieskaroties arī 18. Gada pilotu tirgumu, jo pilnīgi skaidrs, ka šeit daudz lēmumu tiek pieņemti jau ar skatu uz nākotni. Bet, nu, ja mēs no tā visa nedaudz attālamies un tā vienkārši pastamies uz situāciju šobrīd, tad no trīs komandas mums tā izteikti vēl ir ar teorētiski vakantām vietām, bet nu, tur arī tās iespējas manevrām nav lielas. Tātad Toro Rosso pastāv uzskats, ka Daniela Kviats un Attiecīgi Pjers Gazlī, ko tu jau pieminēji, varētu nākamā gadā startēt Pjers Gazlī, labs jau pierādīsies super formula čempionātā, nu pat atkal vēl vien otrā vieta, un šogad kopumā izskatās viņam labāk iet nekā pērn Van Dūrnam tur gāja, tā kā es domāju, ka viņš plusiņas ir iegūst pie savu uzvārdu. Williams ik pa brīdim arī pieminējām, Williams komandā tomēr ir viens tāds ļoti stingrs nosacījums attiecībā uz pilotiem, viņiem vajadzīgs viens pilots, kārtīgs vecis, ja tā var teikt, jo Lance Stroll tomēr ir puika, un puika nekādīgi neiet kopā ar Martīni alkoholisko dzērienu reklāmu. Un tas ir noteikts viņiem līgumā ar Martīni, ka vienam pilotam jābūt virs 25 gadu vecuma, tā kā uzreiz mums te veseli rindbraucēji atkrīt, pilnīgi skaidrs, un Felipe Massa, protams, ir kandidāts, bet Felipe Massa grib, lai laicīgi viņš tik noslēgts, lai viņš nav tā kā pēdējā brīža variants, nu, ja neviens cits nenāca, tad viņi ņem Massu. Nu, es domāju, ka Massa jau drīz jau būs šim slieksim pārkāpis, jo tas pēdējais brīdis jau, man liekas, ka ir garām jau. Un, nu, šeit, protams, lielās cerības uz Robertu Kubicu, bet Robertu Kubicu tieši tas pats situācija, kā Renault gadījumā, arī Williams grib viņu pārbaudīt ar esošo mašīnu pilnā sacīkšu režīmā, nu, tātad vismaz simulācija kaut kādu uztaisīt, un tās iespējas līdz sezonas beigām baigi daudz nav, tā kā, nu, viņiem šeit tāpēc ar tās neskaidrības ir. Nu, un kas tad tur vēl esā rindi, mums bez braukšanas ir paliek Palmers, kas, manuprāt, tomēr nav pelnījis vairāk iespējas braukt, bet arī viņš teorētiski tiek minēts Williams sastāvā kā viens no kandidātiem un, nu, un Eriksons, jā, un Eriksons, jo viņam ir nauda, bet, nu, vēlams gadījumā ņemt vēl vienu maksas pilotu kā Lance Stroll un arī jaunu, es domāju, tas būtu tiešām diezgan tāda pašnāvība skatoties nākotnē, kādu ziņu tas sūta visiem potenciāliem sponsoriem, nu, pašai komandai galā un kompānijai un arī visai pasaulē, ka viņi brauc ar diviem maksas pilotiem. Nu, un paliek Zauber. Zauber patiesībā izskatās viss intriģējošākais. Ļoti, ļoti ceru, ka Zauber ieliks tātad Charles Leclerc, šī gada zvaigzni Formula 2 čempionātā, nākamā gada formulā, Zaubera formulā, kā tātad Ferrari šo jauno pilotu akadēmijas dalībnieku un pēdējo gadu spožāko zvaigzni. Kas būs ņem blakus? Varbūt Antonio Giovinazzi. Tas būtu vienkārši izcili divi jaunuļi. Zauberu sastāvā viens pret otru, divi Ferrari akadēmijas dalībnieki, nu tad savā starpā noskaidrojot, kurš ir labāks, es domāju, tas būtu lieliski, un turklāt vēl nākamgad viņi startēs ar aktuālās sezonas Ferrari dzinējiem, tas nozīmē arī tur kaut kādā ziņā uzlabosies tas līmenis, konkurētspēja, varbūt jau par punktiem cīnīsies. Nu, līdz ar to arī likmes būs augstākas, tā kā arī tāds labs pārbaudījums jaunajiem pilotiem ir uzreiz, nevis kaut kur pa pēdējām pozīcijām cīnīties, kur nav starpība, vai tu esi 18. vai 16. finišā, vai tomēr esi 9. vai 7. Tur jau ir nozīme.
Jā, man liekas, kad Paskalam Verlainam tieši tas braukšanas pa pēdējām vietām mazliet apsīcinājušas, nē, bet viņa talanta, jo vai gan dažos brīžos, kad komanda ir iespēja pacīnīties pa augstām vietām, viņš lieliski izmanto savus iespējas tomēr, ja skatāmies tādu parastu posmu, kur Zauberi pēdējās divās pozīcijās, neret redzam Markus Eriksonu augstāk, turklāt Eriksons bieži tiek uzskatīts, jā, kā tieši tas maksas braucējs, kas komandā ir tikai pateicoties Zviedru investoriem. Bet turpinot par Viljams komandu, vēl viens variants Pols Diresta. Viņš tomēr bija rezervas braucējs šo sezonu, Un tieši viņš ieņēma Masas vietu Ungārijā, kad Masa veselības problēma dēļ nevarēja braukt. Bet jā, šobrīd Viljams vajag tomēr to spēcīgo braucēju, jo pēdējo pāris gadu laikā ir ļoti daudz pārmaiņas bijušas. Līdz ar Bottas došanos prom ir komandā Strolls, kam ir ļoti daudz naudas, un viņi piesaist tieši arī pēdējo lovu, tehnisko inženieri. Tā, kas domāju, ka šī ir tāda atjaunošanās sezona Viljams komandai un zinot, ka nu ir tehniskais atbalsts, ir finansiālais atbalsts, tad nu dienu būtu ļoti muļķīgi ielikt tagad vēl vienu maksas braucēju komandā.
Jā, nomainīt Filipa Massa ar Polu Direstu, manuprāt, tas tomēr īsti nekādas situācija neizmainītu, jo pilnīgi skaidrs, ka Pols Diresta arī nav mums top līmeņa braucējs, ir attīstības, pilots pilnīgi noteikti tas piekrītu, bet šeit ir jautājums, kādā attīstības stadijā tad ir pati Viljams komanda, kādā attīstības stadijā viņi uzskata, ka viņi ir, jo kā tu teici, Padīs Laus ir komandā, viņš šobrīd nestrādā ar aktuālās sezonas mašīnu, viņš kopš pievienošanās faktiski ir pārraudzījis jau nākamās sezonas projektu. Un ja tur ir ambīcijas spērt soli divus uz priekšu, kā vajadzētu būt loģiskos apstākļos, tad, nu, Pols Diresta, es domāju, un Felipe Massa, tās tie ir noiet etapi. Viņiem tiešām vajag kādu tuvu top līmeņa pilotu, jo šobrīd ir tāda sajūta, ka ne Felipe Massa, ne Pols Diresta, ne arī Lance Strolls, pat ja viņiem būtu laba mašīna, nevar šīs mašīnas pilno potenciālu parādīt un izpaust un dabūt līdz tiem rezultātiem. Ir vajadzīgs pilots, kas tad vēl pieliks klāt pie tās mašīnas spējām to gabaliņu nevis noņems nost, un mēs nezināsim, varbūt ar to mašīnu varēja uzvarēt, varbūt varēja kāpt uz godu piedestālu, bet mēs to nekad neuzināsim. Tātad varbūt viņi būs tajā stadijā, kad var jau sākt cīnīties par godu piedestāliem, un tad tiešām viņiem vajadzīgs top pilots, bet tāds šobrīd īsti pieejams nav. Vai tas būs Roberts Kubits, tas ir ļoti, ļoti liels jautājums, viņi var riskēt tas to, var trāpīt, var netrāpīt, to mēs neviens nezinām. Būtu lieliski, ja tā būtu, bet no otras puses, kāpēc dot Robertam Kubicam iespēju tagad šo sezonu aizvadīt. Galā, kā jau mēs vairāk kārt teicām, 18. Gadā atbrīvojas tik daudz pilotu, un ja Viljams būs pierādījuši, ka viņiem ir tā mašīna, kurai ir potenciāls, tad varbūt tad viņi spēs dabūt arī pie sevis kādu top braucēju, nezinu, to pašu Ricardo varbūt, un kādu no braucējiem, kas šobrīd cīnās par godu piedestāliem. Tā kā varbūt tad būs tas pienācis nākamais stadijas solis.
Jā, būtu muļķīgi atkārtot gadu, kad viņiem bija ļoti spēcīga mašīna, bet pie tās stūras sēdēja Maldonado un Senna, un tā īsti neko vairāk par uzvaru Spānijā viņi nespēja izdarīt.
Es domāju, jāprecizē, ka Bruno Senna, lai skatītāji nepaproti.
Labi, bet vēl viena komanda, kurai ļoti interesanta situācija šobrīd ir Red Bull. Izskatās, ka Renault nepagarinās līgumu pēc 2018. Gada, un līdz to tieši tāpēc viņi jau sāk iespēlēt Honda uz Toro Rosso. Bet ja Toro Rosso un Honda būs tikpat bezcerīgi kā McLaren Honda, tad Red Bull ir pamatīgi bezdibeņu priekšā, jo viņiem nav Renault dzinēja, Honda nevelk, un Mercedes un Ferrari diez vai ļoti gribēs viņus apgādāt ar saviem dzinējiem.
Jā, nu tieši tāpēc Red Bull uz to ir skatījušies jau vairāk kā gadu iepriekš uz šo potenciālo draudu, un jau viņi ir līdz ar to ļoti strādājuši aizkulisēs un politiskajā arēnā arī pie jauniem pirmās formulas īpašniekiem apelējot, ka ir nepieciešams neatkarīgais dzinēja ražotājs un dzinēja ražotāji, kad ir jāmaina šie dzinēja noteikumi, un tas arī tiks darīts tik līdz to atļaus Concordijas līgums. tiks darīts, respektīvi, lai gan finansiālais sloks būtu krietni mazāks, lai gan lai arī visas tehnoloģiskās lietas šiem dzinēja ražotājiem neatkarīgajiem būtu mazākas un varētu uztaisīt teoretiski vienkāršāk dzinēja, bet īpaši nezaudējot kopējos jaudas parametrus. Tas nozīmē, ka pavērsies iespēja arī mazajām komandām tik pie lētākiem motoriem jaudas agregātiem, teiksim precīzi, kas īpaši jaudziņā neatpaliek arī no fabrikas dzinējiem. Nu, tieši tāda ir tā doma, uz to mēģina strādāt Red Bull, protams, līdz tam laikam vēl ir jānodzīvo un šie pāris gadi var būt izšķiroši un tāpēc, kā jau mēs teicām, tā Honda ir šobrīd paņemta kā izmēģinājums un nospuses arī ļoti tomēr ceru, ka Honda parādīs beidzot sevi un līdz galam to savu darbu izdarīs, jo nu galā cik tad ilgi var. Es domāju, ka viņi savus kļūdus nu jau diezgan sen sapratuši un iespējams, ka arī izdarīs pareizos secinājumus un ņems kādus cilvēkus arī no malas un nemēģinās iztikt tikai ar Japāņiem tajā visā pasākumā, kā viņi to darījuši līdz šim un vajadzīgs tās tā asiņu sajaukšanās arī viņiem ir. Tā kā skatīsimies, kāds būs turpinājums, bet kā jau minēju, Red Bull šeit strādā arī aizklusēs, viņiem ir ļoti spēcīgs pelēkais kardināls Helmuts Marko, kas ne tikai ar piltiem strādā, bet arī šādas aizklišas tēmas un lietas ar, protams, Dītrihu Matešicas ziņu spēja izbīdīt un var izbīdīt, un patiesībā austriešu mafija pirmajā formulā ir ļoti, ļoti spēcīga.
Un viens no galvenajiem iemesliem, kādaļ Honda nebija tik spēcīga, bija dzinēja izturība, turklāt nākamgad būs jāiet vēl soli tālāk visiem, jo būs pieejams trīs komponentes tikai pa trim, un trīs komponentes vispār tikai divas uz sezonu, līdz to es domāju, ka pamatīgi pieaugs arī dzinēja izmaksas, mēģinot tos padarīt izturīgākus, pieaugs starta vietu sodu, pa kuriem viss šobrīd ir ļoti negatīvi noskaņot, tomēr tā izturība attīsta tehnoloģijas, un ja mēs sasaistam Formulu 1 ar ielas auto, tad es domāju, dzinēja ražotājiem ir tomēr kaut kāda interese ražot dzinējus, kas ar 300 km stundā var pusgadu nobraukt, un tad jau arī tiks attīstīts lielais tirgus.
Nu, šo visu var pastīties arī no tās puses, ka izturību dabūt ir krietni vienkāršāk nekā performance jeb sniegumu, respektīvi vienkārši piegriez nedaudz apgriezienus, piegriez visu pārējo, un tas dzinējs tev izturēs nevis 5 sacīksts vai tas komponents, bet izturēs 8, bet, protams, tev nāks upurēt jaudas parametrus un visu pārējo. Tā kā teorijā tas nav tik grūti izdarāms un pilnīgi noteikti daļa no šīs izturības tieši tā arī tiks panākta, jo pilnīgi skaidrs, ka nevar viena gada laikā tagad ņemt un tos dzinējus attīstīt tik tālu, lai viņi saglabātu esošos jaudas parametrus, bet izturētu divreiz vairāk sacīkst nekā līdz šim. Nu, tas īsti nav iespējams. Tā kā tik supurētā jauda un varbūt tieši šajā mirklī tas atspēlēsies un nāks pa labu tieši tiem dzinēja ražotājiem, kas tagad nedaudz tālāk aizmugurē ir. Jo, ja Mercedes nedaudz piegriezīs savu jaudu, iespējams, ka Renault vai tai pašai Hondai būs iespēja nonākt tieši tai pašā līmenī un varbūt viņiem ar izturību viss bija kārtībā. Protams, par Honda mēs nevaram teikt, ka viss bija kārtībā arī ar izturību esošajiem parametriem, bet neaizmirstam, ka tajā brīdī, kad tiek piegriezt nedaudz visi šie dzinēja parametri, tas nozīmē mazāku slogu arī dzesēšanas sistēmai. Un tieši dzesēšanas sistēma bija tas lielākais klupšanas akmens Hondai. Tā kā varbūt viņiem šis risinājums nāks pa labu, bet nu, tas ir viens no scenārijiem tikai.
Nu, cerēsim, ka cīņas būs aizraujošākas, bet Ross Browns jau minēja, ka tiks meklēt risinājumu starta vietu sodiem, jo tas, ko redzējām nesen, kad 8 braucēji, 9 braucēji pat vienu posmu laikā saņem starta vietu sodas, protams, liekas mazliet absurdi, bet savā ziņā jau paši vainīgi, ka nespēja iekļauties noteikumos. Un kādas tad ir alternatīvas? Konstruktoru kausa punktu noņemšana, es nedomāju, ka būtu daudz, daudz pozitīvāk. Turklāt šajā veidā mēs vēl redzam, kā braucēji ar spēcīgām mašīnām cīnas no zemām pozīcijām un padara to sacīksti interesanti. Turklāt, vienīgais mīnus būtu tas, ka tādas komandas kā Zauber, kā McLaren, kas jau atrodas pelotona beigās, nu viņiem tas starta vietas sots neko ļoti nemaina, ja Vandurnam jāsāk no 17. Vai no 20. Pozīcijas.
Ja, nu, starp pozīcijas un šie sodi, mēs nedomājam, ka tā ir pati lielākā problēma uz doto brīdi. Protams, ik pa brīdim tas ir absurdi, šī situācija, bet nu, jau pārspēdējos gadus tā notiek, un kā jau tu minēji, daži tur stāv aizmugurē, un to varbūt var izmantot sāpīgāk, tas ir līderiem, bet tieši tādi ir noteikumi. Vai tur kaut ko var vērst pa labo, uz labo pusi, tas ir tas lielākais jautājums. Ja Zaks, es atdomāju, Ross Browns un viņa visi, kolēģi atradīs kādu labu risinājumu, lielisku apsveicam, ieviesiet to un mēs visi priecāsimies, bet nu, vai vienmēr tās izmaiņas ir uz labo pusi, jo tieši MotoGP ļoti līdzīga situācija mazajā Moto3 klasē, jo ja tiek piešķirti sodi divām trešdaļām no braucējiem, tad tam sodam īsti zūd jēga tajā brīdī, jo visi tiek pabīdīti par pozīcijām uz leju un tad beigās sanāk, ka neviens jau īsti netiek pabīdīts uz leju. Tur tas tiek atrisināts ar naudas sodiem. Pirmajā formulā iespējams, ka tas nebūtu īpaši labs risinājums vai nebūtu efektīgs risinājums, jo tā nauda ir pār pārējiem un kāds tos sodus tur likt un kurš pa to maksās pilots vai komanda gal galā, jo no otras puses tomēr tā ir komanda, kas ir nav uzbūvējis varbūt savu dzinēju. Un tad rodas nākamais jautājums, maksās dzinēju ražotājs vai komanda, kas teoretiski, kurai nav nekāda sakara ar to dzinēju un viņa izturības parametriem. Tā kā līdz ar to te ir jautājumi vairāk nekā atbildes, un es domāju, ka tās ir vēl viens galvasāps Rosam Braunam, lai viņš ar to šobrīd tiek galā, bet es piekrītu, ka nav tā lielākā problēma šobrīd pagaidām tie starta pozīcijas sodi, un tiešām dažkārt pat tas atspēlēs diezgan pozitīvi, ka tiek ātrie braucēji atmest aizmugurē, kā tas bija ar Red Bull komandas braucējiem, un viņi cīnās atpakaļ, un vismaz ir intriga sacīkstē un ir interesanti, jo atzīsim, tomēr ir pāris sacīkstes mums bijušas tādas ļoti, ļoti, nu, teiksim, kā ir garlaicīgas, arī pēdējā sacīkstes pēc šī starta avārijas, nu, tāda antikulminācija tajā visā sacīkstē arī notika.
Jā, tātad ir ļoti daudz, kas interesants un intrigām bagāts, ko vēl šogad redzēsim gan notikumos trasē, gan braucēju tirgu, kur iespējams tā situācija sakustēsies daudz vēlāk kā citus gadus. Kā arī šī visa politika un mēģinājumi vērst pa labu Bernī Ecclestone sastrādāt to dažkārt pozitīvā, dažkārt negatīvā nozīmē. Katrā ziņā gaidam ļoti aizraujošu sezonas turpinājumu.
F1 LV podcasts.